It's me again, Char. If you're a new listener, thank you for choosing to click on my podcast. Just a short introduction. I'm Char Quevedo, a little girl trying to share her stories and learnings in life, hoping that it can somehow inspire another person, you. But if you're a previous listener, thank you for staying tuned. It means a lot to me. So for today's episode, I have a special guest. He is my friend ko from high school. So, Jami, introduce yourself.
Hello, guys. Actually, ako, in-invite ko yung sarili ko. Sa joke.
Hindi naman.
Hindi, this episode actually will be part of my first episode kasi magagawa din ako ng podcast ko. So, like, kukuha ako ng mga parts dito. Pero, yun nga, maggagawa ako ng another episode. And then, ibabase namin yung mga pag-uusapan ko doon sa resulta ng usapan na to. Pero yun nga, excited. Thank you, Char, sa pag-accept sa
oo naman.
Sa invitation ko sa sarili ko.
So, ano siya? Si Raymond Haminal. Haminal ba? Haminal ko pa rin alam yung pronounce hanggang ngayon.
Tama, Jamina. Actually, din naalala ko lang bigla. Huling nakita tayo, ano pa, di ba? High school pa, graduation yata?
Siguro, most probably graduation pa.
Oh, kailan yun? 2014. Tagal na pa.
Oo, 2014, di ba? Super tagal na, guys. Pero okay yan. Never ko naging classmate yan si Jami, pero okay naman kami. We're in good terms.
Oh, yun nga. Tapos, bakit nga ba ako magsalita dito?
Ganun talaga. Kasi isa si Jami. So, kilala ko nga siya nung high school. Tapos, I remember, ano kasi siya, hindi ko na i-mention yung religion group. Kasi baka mabash tayo dito. Pero alam ko, very, isa sa mga very religious people.
Ano kami?
Nakilala ko. Nakilala ko kasi siya nung second year high school.
Yes, tama.
Tapos, yun. Pero, parang napansin ko lately, parang may turn of events sa buhay ni Jami. So, yun yung gusto ko sanang itanong. Matagal ko nang iniisip yun, sa totoo lang. So, ano nga ba ang... Kasi kakapost ko lang din nung ano ko, Christian.
Oh, hi. So, nakita ikaw, ako yung ano...
Sakto.
Oh, actually, diba? Hindi sakto eh. Opposite mo. Opposite na nangyari sa'yo. So, magandang
ano
usapan
to.
Okay, sige. Actually, guys, yun nga, nung high school ako, sobrang religious ko. Ako yung tipo ng tao na kung ibabase nga sa standards natin ngayon, ako yung toxic na religious na tao sa social media. Ako yung tipong magko-comment.
Actually, medyo. Naalala ko.
Actually, hindi medyo eh. Totoo talaga. Naalala ko yun eh. Pag binabalikan ko yung memory ko na yun, parang nandidiri ako sa...
Grabe ka naman.
Oo, kasi ako yung tipo na mag-comment na, ay hindi, ganito, ganyan. Kami lang yung mapupunta sa ganito, ganyan. Kayo, hindi. Unless, sasama kayo sa
amin. Medyo may hint na kayo sa religion.
Ganon. Ganon yung tirada ko noon. Diba? Kung ngayon mo maririnig yun, baka gusto mo akong sampalin. Diba? So, yun. Ganon yung nangyari. And then, yun nga, high school ako, ganun yung mindset ko. And then, pagdating na ng college, yan na, doon na nagbago. Ikaw ba, Char? Nung college ka rin ba nagbago yung mindset mo?
Medyo towards end na ng college, siguro.
Dahil sa mga subjects mo na inaral or...
Hindi. Parang nahanap ko lang yung peace.
Oh.
So, parang ganun. Tapos parang nag-try ako ng iba-ibang sermon na out of my religion. Tapos, yun, nag-click. Kasi may sarili, nag-click. I mean, na-inspire ako. So, nag-continue ako. Ikaw ba? Anong nangyari?
Well, ako kasi. Actually, nag-start to yung pagko-question ko. Tama ba ang tama? Eh, siguro tama yung term na yung pagka-question. nung nagkaroon ako ng, di ko alam kung ano yung nauna, kung logic ba or ethics. Basta yung dalawang yun ang subject ko nun. Pero yung prof ko nun ay, ano siya, parang religious leader siya, pero sa Catholic. Uh-huh. Parang ano siya, may tawag sa term niya. Basta isa siya sa mga, parang mga nangunguna nga sa simbahan, gano'n. So, pag nagtuturo siya ng logic, lagi niyang ina-apply yung pagka-religyoso niya.
Uh-huh.
So, pero, doon ako napaisip. Sabi ko sa sarili ko. Kasi may tatlong bagay siya na sinabi sa amin eh. Pero dalawang bagay na lang inatandaan ko. Sabi niya,
sige, ano yun?
Pero importante to, yung dalawa na to. Sabi niya, yung logic daw, applicable yan sa lahat. Maliban sa dalawang bagay. Actually, tatlo, pero dalawa lang tandaan ko. Applicable daw yan sa lahat, maliban sa tatlong bagay. Yung dalawa na tatandaan ko ay sa pag-ibig daw. Yung logic, talaga nakakatanga yung pag-ibig eh. Kaya nakakalimutan mo yung logic.
Walang logic doon.
Diba? Actually, nakakatawa. Kasi may part na totoo. Lahat pag nai-love tayo, nakabobobo talaga tayo eh. So, yun yung una. And then, yung pangalawa daw, yung logic ay hindi applicable sa paniniwala sa Diyos. Kasi daw, kumbaga yung logic, pang tao lang.
Uh-huh.
And then, yung paniniwala sa Diyos, kumbaga, ano na yun eh, ibang dimension na, parang ganun.
Oh, third.
Oh, parang ganoon. So napaisip ako. Bakit hindi? Bakit hindi siya applicable sa ako?
Mm-hmm.
Kasi 'di ba ang logic dapat ano yun, universal 'yan eh. So kumbaga nagsimulang magkaroon ng mga unti-unting tanong sa isipan ko.
Mm-hmm.
Pero syempre at the end of the day, nagtadasal pa rin ako. Hindi, actually, joke lang. Hindi ako nagtadasal tuwing matatapos yung araw. Pero, kumbaga, sa puso ko, alam ko na naniniwala ako. Pero doon nagsimula hanggang sa yung mga dating nire-reply ko sa Facebook na pinapambara ko sa ibang tao, kine-question ko na. So, napapaisip ako, teka, parang mali yata yung sinasabi ko noon. Kasi unang-una. Kasi diba, yung sa religion na kinakapalooban ko noon, ang lagi sinasabi ay sila lang daw yung madidikta. Sila lang daw yung pupunta sa ganito. So napaisip ako, ano yung puro Pinoy tayo doon? Diba? Parang doon umano sa isipan ko. Pucha, may mali ako. Diba? Tapos, ginawa ko general. Ngayon, kung Bible lang yung tama. Disclaimer ba tawag doon? Warning pala. Baka may ma-offend sa episode natin na to. Ano lang naman to, guys? Healthy discussion lang to.
Yes. At ano natin yung experience niya.
Yes, pero experience lang naman.
Saying naman na it's applicable for everyone.
Oh, baka lang din yung matutunay. Yun nga. So, para sa akin kasi, sa ngayon ha, yung stand ko ngayon, ganito. Ano na natin? Pasimplihin na lang natin. Para sa akin kasi, kung meron mang Diyos, hindi natin siya madedefine. Hindi natin siya mapapangalanan. Hindi natin siya, hindi natin malalaman kung ano yung gusto niya, kung ano yung ayaw niya. Kasi nga Diyos siya eh.
Uh-huh.
Kumbaga yung ganong klaseng entity o ganong klaseng nilalang o nilalang ba siya. Sobrang lagpas na sa understanding natin yan. Hindi nga natin alam kung ilan siya. Baka mamaya isa siya, tatlo siya, babae siya, lalaki siya. Diba? Hindi natin alam.
No one knows.
Diba? So para sa akin, yung mga nangangaral dyan na sinasabi na maniwala kayo sa ganito kasi ito yung magdadala sa inyo sa langi, ganun. Para sa akin, ano siya? BS yun.
Uh-huh.
Kasi tatanong ko sa nakapunta ka na ba sa langit? Di ba? Hindi nila alam. Sabihin nila, sinabi to.
Pero naniniwala ka sa langit?
Langit?
Or ano ang like, langit? Ano ang heaven for you? Siguro?
Para sa akin kasi, pag namatay ang tao, wala na.
Wala na.
Wala na.
Ah.
Ang
so, hindi ka nang niniwala sa heaven.
Wala. Di ako niniwala sa heaven, sa hell, sa afterlife. Di ako niniwala doon. Para sa akin kasi, produkto lang yun ng pagiging emotional natin mga tao.
Uh-huh.
Masyado kasi tayong sentimental eh. Although hindi naman lahat, pero kumbaga sa lahat ng species na nandito sa Earth, tayo lang naman yung ganun.
Uh-huh.
Like, diba? Bigyan mo ng ganitong bagay, pahalagaan niya yan. At ngayon tayo mga tao, yung mga na-experience natin, naaalala, kasi unlike sa ibang mga hayop, kasi diba, ano tayo?
Malay mo may religion yung langgam.
Nadi natin na lang. Diba? Parang ganun lang yung parang ganun yung comparison kanina. Yung mga langgam, di naman nila naiintindihan yung mga tao eh.
Mm-mm.
Diba? So kung may ayun. Diyos man.
Baka tayo ang Diyos nila.
O, oh, diba? Pwedeng ganun. Tayo mga tao, masyado tayong emotional, masyado tayong sentimental, mapagpahalaga sa kung ano-ano. Kaya, kumbaga ang hirap tanggapin na pag namatay tayo, ayun na yun. Wala man lang tayong madadala. Doon. Para sa akin, doon na buo. Doon ayun yung naging product ng ganong mindset, ganong paniniwala. Kasi syempre nakakapanghinaya nga naman. Diba? Nagpakabait ka sa kapwa mo. Nag-master's degree ka. Nag-PhD ka. Diba? Oo, diba? Tapos wala lang. Ganun lang yun. Parang hirap tanggapin.
Oo. Siguro pero, kasi para sa akin naman, just to share my ano naman input doon. For me, para sa akin, heaven, parang medyo similar siguro sinabi mo, heaven is a feeling. So parang for me, heaven is, you can either have heaven or hell. Pero while you're living, not afterlife, parang it's not a place na you go to. Hindi kasi ako naniniwala na may mga taong napupunta sa impyerno. Parang for me kasi, na kung how you make your life dito sa earth, yun na yung heaven or hell. So parang depende na lang sa emotion mo or depende na lang sa outlook mo sa life kung maganda yon or hindi, maganda sa feeling or hindi. Tapos with regards naman dun sa sinabi mo na after mamatay na, wala na. Siguro na niniwala din ako sa same concept na yon na either wala na or parang medyo naniniwala siya sa reincarnation. Siguro sa reincarnation.
Reincarnation, okay.
Oo. Parang siguro on a science part, naniniwala kasi tayo na lahat tayo is energy, di ba? So, energy can neither be created nor destroyed. So, parang for me, it's just a cycle na mamatay ka, then maybe you turn into, I don't know, something else na may energy kasi lahat naman is made up of energy. So, yun. Pero yung may pupunta ka sa langit and may literal na heaven of clouds, siguro doon din. Medyo hindi pa ako ano doon.
Okay. Yung sa reincarnation na sinabi mo, 'di ba kasi yung sa Buddhism yata, Buddhism tama. Oo. 'Di ba sila niniwala sa reincarnation tapos yung magiging next life mo daw ay nakabase sa kunyari ngayon kung mabait ka, magiging mas magandang klaseng nilalang ka, pero kapag masama ka, magiging parang lower ano ka.
Oh,
kunyari, salbahe ka ngayon, magiging ipis ka. Hindi naman ganun yung ano mo sa reincarnation, hindi naman ganun.
Ay, hindi naman. Not necessary.
At talagang, kumbaga, nare-recycle lang talaga yung energy natin, parang ganun na.
Oo, for me. Para kasi sa akin, pag namatay ka, parang you already did your purpose, kung ano man yung purpose mo na yun. Kasi naniniwala ko na everything is connected. So, masama man yung ginawa mo or maganda yung ginawa mo. Parang nakoconnect siya sa buong sa nangyayari sa buong mundo.
Okay. Maganda na. Maganda na yung ganung mindset. Actually, minabasa kasi ako dati. Yung sinabi mo kasi, taba, ano, everyone and everything is connected. Tama ba? May nabasa akong parang short story noon. Para anong nangyari? Yung isang lalaki, ganito-ganyan hanggang sa namatay nga siya. And then, parang yun nga, na nag-reincarnate siya, na pinanganak siya muli. Parang ang nangyayari, sabi sa kwento,
uh-uh.
Yung taong nasa harapan mo, kunyari ikaw,
uh-uh.
Ano, kumbaga reincarnation kita sa dati kong buhay. Kumbaga lahat ng taong yan sa isang tao lang galing, nag-reincarnate ng reincarnate. Para ang lesson doon, kung ano ginagawa mo sa paligid mo, ginagawa mo sa sarili mo.
Wait. Medyo yung medyo eh, ano ko medyo pagka-connect ko. Tama ba, parang parang starfish?
Ay, hindi. Hindi, parang ganito. Hindi, parang ano kasi siya eh. Medyo, di ko lang kung anong tawag doon. Pero para ang lesson kasi doon, maging mabait ka sa paligid mo.
Mm-hmm.
Kasi, kunyari, ikaw si Charlotte. Diba?
Mm-hmm.
Kumbaga, parang lahat nga raw tayo, reincarnation lang sarili natin. So, parang, kunyari, namatay ako, tas, parang, ano tawag doon? Kumbaga yung time, ano lang siya? Shit, sorry ah.
Parang it's all in your mind.
Pero parang lahat, nangyayari ng sabay-sabay, yung past, yung present, yung future.
Ah.
Parang ganun. So, pag namatay ako, yung rain, pag namatay ako, magpapanganak ako ulit. And then, yung bagong human being na yun, yun din yung nakakasalamuha ng ako dati.
Ah, okay. So parang everything you see is a projection of who you are lang.
Parang ganun. Tama yun. Kaya nga, parang ang lesson sa story na yun ay, kung anong ginagawa mo sa paligid mo, ginagawa mo rin sa sarili mo.
Tama.
And kung anong gusto mo gawin nila sa'yo, dapat gawin mo din sa kanila. Parang ganun.
So, yung dun nga sa religion mo. So, parang, paano yun? Paano ka? So, ngayon, hindi ka na nagsasamba. Ganun.
Hindi na. Ay, nabunyag na kung ano.
Ay, hindi ka na nagsisimba.
Hindi, kasi ganito yun. Para lang magkaroon ng background yung mga listeners natin. Galing po kasi ako sa sobrang religious na pamilya. Kumbaga, bata pa lang kami. Kumbaga, ano na kami sa church. Pinapa-attenda kami lagi. Kumbaga bata pa lang kami, kinasaksak na sa isipan namin na ganito, tayo lang ang pasensya na guys ha, pero ito talaga yung sinasabi, kami tayo lang yung tama, sila, ano sila.
Talaga?
Oo, totoo, di ako, alam nyo to actually, kung may makakarinig na member ng religion na yun, hindi nyo tatanggi to kasi alam nyo yung totoo to eh. Ganun yung pagpapalaki sa amin. Sila mali sila, tayo nasa tama, ganun. So, hindi ko masisisi yung mga tao na member nun na sa ngayon, hindi, kumbaga, yun ang thinking nila. Kasi wala akong bata. Lagi sinasabi sa'yo, siya, dadali mo ang pagtanda mo yun. So, ayun. And then, yun nga, nung nagkamalay, kinestyon ng mga bagay-bagay.
So, paano yun sa, kasi yan sabi mo, galing ka from a religious family. So, are you okay ngayon?
Well, nung una, mahirap. Kasi talagang nagalit naman sila mama, nagalit yung lola. Lalo yung lola ko. Kasi yung lola ko talagang pinaka, kumbaga sa household namin, siya yung, kumbaga pinakamataas eh. So, siya ang lagi nag-ano na po. Attend kayo ng church ngayon. Ganun. So, yun nalaman niya na hindi na ako nag-a-attend. Kumbaga, wala na talaga. Nadismaya siya, syempre. Tapos nalungkot. Kasi nga, para sa kanila, mapupunta ako sa impyerno. Ganun niya eh. Ganun katindi eh. Kasi nga, alis na ako eh. Yun, mahihirap. Talagang titiisin mo talaga.
Parang pinupuntahan kayo sa bahay kapag hindi kayo...
Oh, isa pa yun.
Pinakaras kayo, ganun.
Ayun, kasi, yun. Bali yung church na inaattendan ko, parang yung branch na yun. Kumbaga parang sa mga store, may mga parang branch manager ganun. Yun, yung branch manager na yun, pinuntahan na ako sa bahay. Kasi yung lola ko kasi medyo ano siya, kapit-kapit siya doon. Mm-mm. So, yun nga, parang kinausap ko, ano nangyayari?
Mm-mm.
Pero wala, sinabi ko talaga, hindi na ho ako nag-agree sa mga sinasabi nyo tuwing may kung may misa tayo.
So, kumbaga, explain mo naman ang maayos.
In-explain ko sa hindi kasi din nila inintindi, din nila tinang kasi parang kasi nga, gaya na yung sabi ko kanina, ang nasa isip nila, sila yung tama. So, kahit anong explanation ko, hindi magiging tama, lalo na pag kontra sa kanila. Pero yun nga sinabi ko na lang, na hindi na ho ako nag-agree sa mga sinasabi ninyo tuwing may misa tayo. Parang, kumbaga, masakit na sa dibdib. Di ako nagbibiro, guys. Ano talaga eh. Kumbaga, kung alam mo yung, halimbawa, yung isang tao na sa harapan mo, nagsasabi ng mga bagay na alam mo hindi na naman totoo or yung hindi mo talaga pinapaniwalaan, di ba parang nakakainis na nakakagigil? Parang ganoon yung feeling ko noon. Kumbaga, hindi na ako nag-a-agree sa lahat ng sinasabi nila, naiinis na ako, naiinip na ako. Kumbaga, parang feeling ko nagsasayang na lang ako ng oras eh. Ba't pa ako pupunta to?
Mm-hmm.
Di ba?
Okay.
Kung mag-judgment day man bukas, hindi din naman ako pupunta sa langit kasi hindi naman ako nag-a-agree sa sabi niya eh. Para saan pa?
Mm-hmm.
Yung sinabi sa kanila, para saan pa? Ano to eh? Pointless na ako.
Mm-hmm.
Sabi ko, pagdasal niyo na lang ako.
Pagdasal niyo na lang. So, pinagdadasal ka naman nila ngayon?
Sabi nila, sige daw.
So, ikaw lang sa buong family niyo yung ganyan? Or
actually, yung kapatid ko rin. Pero kasi siya, hindi naman siya katulad ko noon na bata pa lang pinapanan na siya talaga ayaw talaga niya, umpisa pa lang. Pero saan siya? Okay. Sa Catholic Church siya active. Actually ngayon, sa Kristan yun. And dinayaan na lang din ang mama kasi nakita nila sa akin. Nakita nila sa akin yung resulta eh. Hindi naman ako napariwara.
Sure. The joke.
Salbahe ka. So, yun.
Pero yun. So, yung kapatid mo is nasa Catholic.
Oo, pero hindi siya nabinyagan.
Pero ikaw, anong
ako?
Distinction. Anong faith? Stand mo in faith, siguro. Ganun na lang.
Kasi, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kumbaga open naman ako kung meron. Diba? Mm-hmm. Kasi, wala naman magagawa ko. Meron nga eh. meron. Pero, para sa akin, ha, hindi siya si, hindi siya Jesus, hindi siya si Allah, hindi siya si kung sino-sino po mang Diyos na sinasamba ng mga tao ngayon. Malayo siya sa mga yan.
Okay.
Kasi isipin nyo naman, Ikaw, alam ko naniniwala ka naman sa na malawak ang universe, tama?
Yes.
And actually, di ko alam kung ikaw yung nakita ko nag-tweet na yun. Di ko alam kung ikaw ba yun. Parang, naniniwala ka ba sa alien?
Oo, ako yung tweet.
Oh, ikaw yun, di ba? So, yun, di ba? Kung ang mga Christians lang mapupunta sa langit, paano naman yung mga nasa ibang planeta, di ba? Diba? Or kung may special rule para sa kanila, sige, pwede. Pero, kumbaga, in general, sobrang ano eh, kumbaga, inclusive, yung tawag doon.
Exclusive, actually.
Sorry. Hindi po kasi talaga ako Englishero. Panggap lang talaga ako eh.
It's looking for people sa earth.
Ayun, ganon. So, yun. Kumbaga, or, baka mamaya, bawat planeta may kanya-kanyang langit. Di ako masabi, magulo eh. Pero yun nga, kumbaga kung ang stand ko ngayon is, kung meron, edi, hello, kamusta? Pero kung wala. Kasi may nagsasabi, di ba? May nabasa ako sa Instagram yata yun, may nagpost ng picture tapos yung caption sabi kung hindi ka rin naniniwala sa Diyos tapos nagkataong meron kawawa ka daw kasi syempre
Ah, oo. Nakita ko ata yun. Kaya mo ata yun sa Facebook.
Ganun. Diba? Parang ganun. Kung hindi ka naniniwala, tapos meron, parang kawawa ka. Pero kung naniniwala ka naman daw, tapos wala, pwede okay lang. Na kung unang babasahin mo, parang, oo nga, no? Diba? O mapaisip ka eh, diba? Pero sa akin kasi, para sa akin, kung ibabase ko lang yung paniniwala ko dahil sa takot na baka parusahan ako, parang, nasaan, hindi siya belief eh. Takot siya. Fear. Hindi siya paniniwala. Kasi, para sa akin, yung faith na yon, yung belief na yon, baga, gaya nga na sinabi mo, bigla na lang kakatok sa sarili mo eh. Bigla na lang, boom, gagano na lang yan eh. Kumbaga, napaka-personal yung bagay na yon. At yun ang, hindi ko tinitira yan, hinahayaan ko lang. Kasi tama nga naman, yung paniniwala sa Diyos, kung ano mang pangalan niya, kung ano mang klase siya, napaka-personal nun.
Mm-hmm.
Yun yung bagay na hindi mo mapapaliwanag sa isang tao and ina-expect mo na magigets niya or mararamdaman niya sa kaparehas kung paano mo naramdaman.
Mm-hmm.
Para sa akin, ganun. Para sa akin, ganun yun. Kung naniniwala ka, good for you. Kasi baka nga naman may something na nangyari sa'yo at nagpapaniwala talaga sa'yo, eh, magagawa ako doon. Diba?
Kanya-kanya naman tayo. Tsaka para akin naman, ang important is kung ano yung actions mo. As long as yung actions mo is hindi naman nakaka-harm ng ibang tao, mismo. Or yung actions mo is parang hindi naman siya parang pumapatay or hindi siya nakakasakit ng damdamin. Yun naman yung importante, hindi naman. Kasi iba parang porket, ano yun, porket part ka ng gantong religion.
Tama.
Parang, hindi naman automatic, mabait ka na. Hindi naman automatic na. Hindi ka naman makasalanan. Parang, at the end of the day, it's still up to you kung paano mo nililive yung buhay mo. So,
exactly.
Yun. Kanya-kanyang paniniwala, pero dapat maging mabuti pa rin tayo sa isa't isang friend. Continue to have respect sa sa belief ng iba, sa kung ano mang ganap nila sa buhay. Di ba? Yun naman ang important.
Di ba? Ano yung golden rule ulit?
Yung sinabi mo kanina, yung don't do to others what you don't want to do unto you.
Yeah, kasi English kasi kaya tinanong ko sa'yo. Baka mali pa yung mabanggit ko. Baka mabash pa ako dito eh. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Charlotte. Kung naniniwala ka sa ganitong religion, okay lang. Wala namang mali dun, actually. Basta yung religion na pinaniniwalaan nyo, hindi siya tumatapak sa pagkatao ng ibang tao. Hindi nila binabawasan ng karapatan yung ibang tao. Kasi diba may ibang religion na nagpo-promote ng karahasan, yun naman, yun ang mga dapat niya na sinasalihan.
Iba lang. Huwag ganun, guys.
Oo, hindi ko. Mga ganun, guys. Huwag yun. Baduy yun. Dapat lukoy sa religion na nagpo-promote ng peace.
Tama.
Marami siya. Hanap lang yun.
Tsaka parang for me, kasi parang ang ironic nung, alam mo yun, parang ginagamit mo yung Bible verses para sa hate.
Exactly.
So, isa rin sa mga ayaw ko rin talaga.
Oh.
Kasi para sa akin, parang pinopromote nyo is kabutihan, tapos sa inyo nang gagaling yung parang negativity. So, parang hindi siya nagmamatch yung actions nyo dun sa sinasabi yung belief nyo.
Oo, tama yun. Huwag kayong kupal.
Huwag kayong kupal, yun ang ano si Jeff.
Kahit saan religion ka pa nakasali. Huwag kang magiging kupal sa paligid mo.
Walang maker pa lang maging kupal.
Exactly. So, yun. Hanggang nakakailan yun, na ba tayo?
Malapit na tayong makat dito. So, I think yun na yung ending. So, meron pa kaming susunod na discussion ni Jami. Pero, I think makakikita niyo yun sa podcast niya. May pangalan na ba yung podcast mo, Jami?
Yun. Actually, guys, dito ko gagamitin yung pagkakataon. Kasi actually, nahihirapan talaga ako mag-formulate ng pangalan na magiging podcast ko. So, Hello guys, baka naman may maiisip kayo.
Suggest
kayo. Suggest naman kayo kung ano, i-comment or i-reply nyo na lang or i-DM nyo na lang yung page ni Char, yung Char wrote.
Okay, pala ito meron siya kay Jami. Single ata siya.
Ay nako, hindi.
Ang pangalan mo sa Facebook.
Raymond. Ayoko ng site ng ulo, guys.
Wow.
Pero yun nga, kung sakaling ano kayo, may idea kayo. Welcome na, welcome yan. So ayun, any last words? Parang pampatay na.
Any last words? I think yun lang, mukhang maganda naman yung discussion natin ngayon. Kami pong natutunan sa'yo at sa wakas nasagot na yung matagal ko nang tinatanong. Mga curious ko talaga dun sa topic na yun.
So yun nga. Yun nga, guys. Tandaan nyo na we can be good without a God. Pero kung meron, hindi okay.
Oo, oh, ganda nun ah. Tama.
Tandaan nyo yan. Tsaka yung isa, wag maging
kupal.
Yon.
Tama.
Alright. Char, okay. Thank you ulit. Thank you ulit.
Dami. Thank you.
So, ayun. Hopefully, nag-enjoy kayo for today's episode. Kasi ako, nag-enjoy talaga ako. So, thank you so much, Jami, sa pagbigay mo ng time and effort to para sa episode na to. Kasi, ayun, sinasabi niya lang, guys, na in-invite niya yung sarili niya, pero hindi talaga. Matagal ko na rin kasi talagang gustong i-tanong kay Jami yun. And kita nyo naman, grabe yung potential ni Jami for a podcaster, di ba? So, abangan nyo yung podcast niya. Hopefully, he will be able to come up with a name na. Or yun nga, if may naisip kayo, feel free to chat me or kahit dumiretso na kayo sa kanya kung may naisip kayo for him. Kasi, ayun, rinig nyo naman, daming learnings from Jami, daming matututunan talaga sa kanya. Isa siya talaga sa mga sensible people na kausap ko nung high school pa lang. So, yun. I hope na you're all staying safe and I hope na you're all I hope na you're all staying safe and hydrated. Again, this is Char. You can follow me on Instagram and Facebook and even Ko-fi. So, ayun. Good morning, good evening, and good night.